ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ዝቐረባ ዝወሰነቶ ተወሳኺ እገዳ ቪዛ ካብ 21 ለካቲት 2020 ጀሚራ ክትግብሮ መዲባ ኣላ። እቲ ውሳነ ብምምሕዳር ትራምፕ ንሃገራዊ ፀጥታ ኣገዳሲ ክበሃል ከሎ፣ ነቐፍ ድማ ብድሕርቲ ፖሊሲ ዘሎ ፍትሓውነት ኣብ ምልክት ሕቶ የእትውዎ ኣለው። ካብ ዋይት ሃውስ ዝተለኣኸ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
በርማ፣ ኤርትራ፣ ናይጀርያ፣ ኪርጊስታን፣ ሱዳን፣ ታንዛኒያ ሕጂ ኣካል ናይቲ ሓድሽ እገዳ ቪዛ ኮይነን ኣለዋ። ኣቐዲመን እቲ እገዳ ዝጸንሐን ሶማልያ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶርያ፣ የመን፣ ሰሜን ኮርያን ቬኔዙዌላን እየን። ነቲ ውሳነ እገዳ ኢሚግራንት ቪዛ ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍለጠ ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ረቋሒ ምኽንያት ስኽፍታ ጸጥታ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ተተካኢ ሚኒስቴር ጸጥታ ውሽጢ ሃገር ቻድ ውልፍ ኩሉ ናብ ኣሜሪካ ዝገይሽ ወይ ዝስደድ ሰብ ምሉእ ምጽራይ ክግበረሉ ንኣሜሪካ ዘይሕለፍ ጉዳይ እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ገላ ሃገራት ኣለዋ ብዛዕባ ገያሾአን ምሉእ ሓበሬታ ዘይህባ። ስለዚ ንሃገራዊ ጸጥታ ስግኣት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እገዳ መገሻ ክንገብር ግቡእ ይብል ኣሎ። ሕጂ ካብ ዘን ዝተጸውዓ 6 ሃገራት ዝመጹ ሰባት ብናይ ቀዋሚ መንበሪ ቪዛ ወይ ግሪን ካርድ ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ኣይክእሉን እዮም፣ ምናልባት ብፍሉይ ምኽንያት እንተዘይተፈቒድሎም። እንተኾነ ከም በጻሕቲ ኮይኖም ወይ ድማ ብስራሕ ወይ እውን ንሕክምና ቪዛ ክረኽቡ ፍቑድ እዩ ብመሰረት ዝሓድሽ መምርሒ። ኣብ ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታሪክ ቶይን ፋሎላ ነቲ ውሳነ ምምሕዳር ትራምፕ ይነቕፎ። ንሓደ ብስግኣት ጸጥታ ዝሻቐል ምምሕዳር ቀዋሚ ቪዛ ካብ ግዜያዊ ቪዛ ንላዕሊ ከሰክፍ ይምባል ብዙሕ ትርጉም ከም ዘይህቦ ይገልጽ። ሓደ ኣብ ቺካጎ ወይ ኣብ ኒውዮርክ ቀዋሚ ኣድራሻ ዘለዎ እሞ ድማ ስርሑ ዝፍለጥ ሰብ ጸገም ክፈጥር እንተኾይኑ ንኽትሕዞ እውን ዘጸግም ኣይኮነን ክብል እውን ካብ ብግዜያዊ ቪዛ ዝመጽእ ብቀዋሚ ቪዛ ዝመጽእ ሰብ ዝፈጥሮ ጸገም ዝተሓተ ምዃኑ ይከራኸር። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ዝተራኸበ ሚኒስትር ወፃኢ ናይጀርያ ገፍሪ ኦንየማ ብዛዕባ እቲ እገዳ ጉዕዞ ሃንደበት ከም ዝኾኖ ይገልጽ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምትሕባር ጸጥታን ምምሕያሽ ድማ ቃልኣት ኢሎም ዳታን ሓበሬታን ተጓዓዝቲ ንዩናይትድ ስቴትስ ክንሕብር ኢና፣ ምስ ኣባል ሃገራትን ኢንተርፖልን እውን ንምስራሕ ንቀላጠፋለና ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ናይጀርያ። ከምኡ ከም ናይጀርያ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ፣ በርማን ክርጊስታንን እውን ካብ ኢሚግራንት ወይ ናይ ነባርነት ቪዛ ተኣጊዶም ኣለዉ። እዚ ቪዛ እዚ ብዜጋታት ኣሜሪካ ወይ ቀዋሚ መንበሪ ብዘለዎም ሰባት ንንስቶም ወይ ንሰብኡተን ወይ ንዘይተመርዓዊ ደቆም ንቀዋሚ ነባርነት ዝምላእ ሕቶ እዩ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎ ሰብ ንበዓል ሓዳሩ፣ ንደቁ፣ ንስድራ ቤቱ ወይ ንሕዋቱ ቀዋሚ ቪዛ ናይ ምሕታት መሰል ክህቦ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ብኻልእ ወገን ሱዳንን ታንዛንያን ኣብቲ ዲቪ ሎቶሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ግሪን ካርድ ሎቶሪ ከይሳተፋ ተኣጊደን ኣለዋ። ማይግሬሽን ፖሊሲ ኢንስቲትዩት ዝተባህለ ዘይሸራዊ ትካል እዚ ዳሕረዋይ እገዳ ቀዋሚ ቪዛ ስድራ ቤታት ኣብ ዘይምርኻብ ዓብዪ ጽልዋ ክሕድር እዩ ይብል። ኣብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ተመራማሪ ዳኒ ባሓር እቲ መምርሒ ሕጊ ኮይኑ እንተቐጺሉ ንመጻኢ ንኣፍሪቃ ብዙሕ ጸገም ከስዕበላ እዩ ይብል። ሰባት ህይወቶም ክመሓየሽ ትደሊ እንተ ኮንካ ናብቲ ክተድማዓሉ ትኽእል ክትንቀሳቐስ ክፍቀደልካ ይግባእ ዝብል ዳኒ ባሓር፣ እቲ እገዳ ቪዛ ነቶም ፍልጠት ዘለዎም ሰባት እውን ከይተረፈ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኸየኣቱ ዝኽልክል እዩ ይብል።